oor die Here Jesus as God se, kan ons dit noem, gawe aan u en my, aan die kerk van alle eeuwe te praat. En as ons dan 'n tema aan ons boodskap sou heg, na aanleiding van die 30ste vers van ons geleese gedeelte, dan kan ons sê, Jesus Christus is God se alles vir ons alles. Iemand het begin om die apostel Paulus, die apostel na die heidene te noem, omdat daar 'n tyd in die apostelse lewe gekom het, dat sy mense op 'n kol uitgeroep het, so 'n man wat die evangelie aan die heidene verkondig, behoort nie langer te lewe nie. En toe sê Paulus, wel, as julle nie wil luister nie, dan gaan ek na die heidene toe. Nou, onder sy volksgenote sou hierdie stellig 'n skelnaam kon gewees het, omdat, en dis nie om die Jode sleg te maak nie, omdat u en ek wat nie Jode is nie, maar in 'n baie lae agting deur die volk van die Here gehou is. En eintlik het Paulus homself gruwelik verneder om die evangelie aan die heidene te verkondig. En bovendien was die Messias evangelie, die evangelie rondom Jesus, in daardie tyd nie juist iets waaroor 'n mens gaande sou raak nie, vooral vanuit Joodse oogpunt, omdat daar nie aan hulle volksverwagtinge in hom voldoen is nie. Vir mense echter wat deur die Heilige Gees na Christus toe getrek is, wat in hom nuwe skepsele geword het, is en was hy alles. Daar is vir u en my niks groter, niks meer as die Here Jesus nie. In hom het God klaar sy alles vir ons alles gegee. En terecht doen Paulus die klinkende uitspraak baie vroeg in hierdie Korintiërbrief, wanneer hy vir hulle sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jesus is die alles van die alles wat vir die saligheid van die mens nodig is en wat God beskik het. Dit is dus voor die hand liggend dat kinders van God, mense wat in Christus nuwe skepsele geword het, lewend en dinamies sal reflekteer, uitlewe met ander woorde, wie Jesus is en wat die Heilige Gees van hom in ons lewe dagliks uitwerk. Hierin en hiertoe vind dit uiting wat Paulus ietwat later vir die kerk in Filippi skrywe, Filippense 2 vers 13, en dat dit is God wat in sy kinders werk om te wil, sowel as om tot sy welbeha te werk. Hiertoe is Jesus die volle gawe wat God uit genade gegee het, sodat u en ek God kan behaag in wysheid, geregtigheid, heiligmaking en verlossing, soos ons teksvers dan ook lui. In die eerste plek het hy vir ons geword wysheid uit God. Ons het baie van wysheid in ons voorgelese gedeelte te siene gekry. En op die keper beskou sou een mens dan eintlik kon sê dat daar die wysheid is dwaas. In die antieke filosofie, wat letterlik die liefde vir wysheid beteken, is wysheid beskou as 'n weg wat bewandel moet word. Sophia was nie net 'n vrou se naam nie, maar dit is die naam van 'n weg waarop mense wyslik sou wandel. Die Here Jesus praat by geleentheid van twee verskillende weë. Hy verwys na 'n breë weg en 'n smalle. Die eerste weg, die breë een, sê hy eindig in die verderf. Nou, hierdie breë pad is die maklike, algemene aanvaarde pad. Die een wat almal nog altyd bewandel het van geboorte af, die weg van konvensionele en die tradisionele manier van doen. Dis ook die weg met die minste weerstand. Dis baie makliker om op die N3 te ry as wat dit is om op 'n grondpaadjie iewers ter na 'n plaas toe te ry. Maar dan praat die Here van 'n smal weg. En hy sê daardie smal weg mis baie mense. Hulle kry nie die aftraaipad, as ek dit so kan stel, op die smal weg nie. En daardie weg, smal, moeilik om op te reis, lei na die lewe. En hierdie weg, my broer en suster, is allermins populêr. Want hierdie pad vra selfverloning. Ons kan dit in die metafoor van paaie maklik inpas. Dis baie lekker om op 'n breë snelweg te ry en dit is swaar, moeilik, selfs gevaarlik om op 'n klipperige plaaspad te ry. En dit vra selfverloning soos wat die Here self dit aan ons kom demonstreer het. Want dit vra heel eerstens nie gedeeltelike nie, maar 'n totale toewyding aan God. Nie aan myself nie. En vanuit daardie toewyding aan die Here kan dit nie anders as dat daar ook 'n toewyding en 'n opoffering vir medemense voortvloei nie. Die Here Jesus het dit in Markus 10 vers 45 verwoord toe hy gesê het dat hy het nie gekom om gedien te word nie, om dit gemaklik te hê nie, maar hy het gekom om te dien en dan uiteindelik wat net hy kon doen, sy lewe af te lê as 'n losprys vir baie. Terecht dan kan hy vir u en vir my sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Mag ons, omdat hy vir ons wysheid uit God geword het, daar die wyse weg vind en bewandel. Maar dan, aansluitend by wysheid uit God, is daar Godse geregtigheid. Die konsep van geregtigheid is goddelik in sy beginsel. Onreg is altyd satanies. Onreg hoort nie in 'n kind van God se lewe nie. Want onreg weerstaan alles van God. Die apostel Paulus was 'n verkondiger van God se geregtigheid. En hierdie absoluut noodsaaklike verhouding wat 'n mens met die Here moet hê ten einde reg te kan lewe. Ek het dit al talle male vanuit hierdie kansel die voorbeeld gebruik van wyle oom Chris Cronje wat lief was om byname aan sekere teksverse te gee. En hy het die teksvers in 2 Korintiërs 5 vers 21 die swartste teks in die Bybel genoem. En u weet wat daar staan. God het hom, sy seun, wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. In Romeine 14 vers 17 spel Paulus dit vir daardie gemeentes uit, wanneer hy sê dat die koninkryk van God, daar waar God heers en waar God gedien word, gaan dit nie oor eet en drink nie, die uiterlike, die tydelike dinge nie. Maar dit gaan oor geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid is die aller belangrikste faktor om reg te lewe. Daarom sê die Here Jesus in Matteus 6 vers 33 dat 'n mens moet ten eerste met groot toewyding, met moeite as dit nodig is, eers die geregtigheid van God se koninkryk soek. Want die reg lewe van die kinders van God is vir die Here allerbelangrik. En u en ek sal eendag sal ons vir hoe dat ons op aarde gelewe het voor God moet verskyn. En Paulus skryf dit vir die mense in 2 Korintiërs 5 vers 10 dat hy sê dat ons almal voor die regterstoel van Christus moet verskyn, sodat. Nou, ek wil net graag iets oor hierdie verskyning voor die regterstoel sê. Baie mense beheen dit as iets vreesaanjaend, iets skrikwekkend. En dit terwyl dit 'n plek van beoordeling is en nie veroordeling nie. U en my oordeel is reeds aan die kruis mee afgereken. Maar daar sal ons ontvang wat ons deur die liggaam verrig het volgens wat ons gedoen het of dit goed of kwaad is. Christus het in u en my plek voldoen aan God se geregtigheid deur in ons plek te sterf, versoening te doen, dit wat ons self nie kon doen nie, sodat ons hierdie geregtigheid kan word om daarin te lewe. Net soos wysheid wens ek ons elkeen toe die geregtigheid van God om daarin te lewe. Want dit sluit op sy beurt weer aan by die volgende en wat Christus vir ons geword het, gemaak is. En dit is heiligmaking. Nou die woord, Griekse woord wat hier as heiligmaking vertaal is, is 'n naamwoord en ek gaan vir u die woord uitspreek, hy is nie moeilik om te onthou nie, hagiasmos. En alle naamwoorde wat met asmos eindig, kom neer op iets wat nog nie klaar gemaak is nie. U en my heiligmaking is nog nie klaar nie. U en my heiligmaking berus nie op 'n krisis erns in ons lewe en nou het ons dit nie. Ons heiligmaking is iets wat in Christus progressie vooruitgang het. Heiligmaking spruit uit heiligheid. Binne verhouding met God beteken dit hierdie totale toewyding aan die Here. En Paulus verwoord dit vir die mense in Rome wanneer hy sê, en hy vermaan hulle, en dis nie 'n dreigende vinger in iemand se gesig of 'n vuis dalk selfs nie, maar 'n inhak en sê, kom saam met my, ek wil jou neem na 'n voortreffelike plek toe. Hy sê, ek vermaan julle broeders en susters, dat julle julle liggame stel, nie net hierdie lyf nie, maar ons liggaam as 'n metafoor vir die totale mens, ons totale mens wees alles, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. En nou lees ons hier in 1 Korintiërs 1, dat die Here Jesus is die belichaming van ons heiligmaking. En ons sing 'n koortjie, en baie keer weet ons nie die volle impak van wat ons sing nie, wanneer ons sê te wees soos Jesus. Daar is verskillende opvattings oor heiligmaking. Maar in die gereformeerde perspektief, ons is 'n gereformeerde kerk, is dit eenvoudig dat heiligmaking begin wanneer iemand in Christus een nieuwe schepping gemaakt wordt. Ons ken allemaal die woorden van 2 Korintiërs 5 vers 17, dat als iemand in Christus is, is daar die mens een nieuwe schepping. En dan is daar die uitdaging. Kijk, dit het alles niet geworden. Van die oomblik af, waar die Heere iemand wederbaar, die Heilige Geest iemand geboren laat word in Christus, begin God om daar die persoon stelselmate naar die beeld van Christus te verander in heiligheid. Die Bijbel gebruikt verschillende beeldspraken om verschillende dingen te illustreren. En voor die begin en die vooruitgang van die leven van een kind van God is die geboorte metafoor onverbeterlijk. Want uit een geboorte vloei daar groei voort. En God laat daar die groei plaasvind. Uiteraard, mijn broer en zuster, vraag het van u en mij een totale toewijding, een onderworpenheid aan die Heere, dat hij in ons sy groei kan bewerkstellig. Dit is Godse wil, kant en klaar, eenvoudig, dat ons in Christus zal groei. Hij sê daar in Filippense 1 vers 6, dat het tot Godse wil en welbehaag geskied. In Efesiërs 4 vers 13, word die wens van die Heere uitgespreek dat allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot die volwassenheid van een volle grootte in Christus. In die antieke begrip was teleios aner, een volwassen man, iemand wat uitgegroeid is. Dis wat God voor u en mij in gedachte het, dat ons in Christus zal voortgaan om te groeien totdat ons in hom soos hy is. Vir baie word dit in hierdie lewe, is dit nie beskore nie. Baie mense kom tot sterwe enkele dae nadat hulle tot bekering gekom het. Maar vir u en my, wat in die lewe is as kinders van God, ons is nog, dit is nog vir ons beskore om in Christus toe te neem. En hierdie heiligmaking geskied saam met mekaar. Ek het dit verlede Sondag ook op gesê, maar op 'n ander manier. U en my heiligmaking in die Heere Jesus Christus is nie 'n personal quest of personal holiness nie. Natuurlik moet ons individueel Christus toegewijd lewe. Maar die heiligmaking ter sprake in binnen die kerk van God is dat allemaal saam met mekaar heilig gemaak word. Want Christus is nie een spil individue nie. Dis net hy. En u en ek is in Paulus' uitdrukkingswijze in hom. Daarom moet ons saam in hom na hom vervorm word. Die oorspronkelijke taal is soos wat het in Afrikaans weliswaar verkeerdelik beskrywe word, moeilik. Grieks, is nie binne allemaal sy vermoe nie. Hoe sê ons bokant iemand sy vuurmaakplek? Maar die oorspronkelijke taal, my liewe broer en sister, is die taal wat God gekies het om sy woord, die Nieuwe Testament, in te laat skrywe en daaruit kry ons wat die Heere vir ons wil oordra. En weet u dat in Romeine 8 vers 29, waar hierdie wonderlijke voorneme, hierdie verordinering van Godse kinders uitgestippel is, dat ons na die beeld van die Heere Jesus verander moet word, staan daar die werkwoord in een meervoud geskrywe, en nogal met die voorvoegsel wat sê saam verander word. Ek dink ek het laas week gepraat van dat ons is mekaar se helps to holiness, as ek reg onthou. U en ek is elk een vir ons broer en suster verantwoordelik om hom of haar in heiligheid te laat toeneem. Dit is 'n weg van wysheid om te bewandel. Dit is om God se geregtigheid uit te lewe in hierdie heerlike progressie van ons lewe in Christus, naamlik om heilig te wees. En die heiligheid wat hier ter sprake is, het nie, ek wil amper sê, daardie afstootlike konsep van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. O, moet toch net nie dit nie, moet toch net nie dat nie. Ware heiligheid word op grondvlak uitgelewe teenoor mekaar, waar ons die karakter van Christus, wat vir ons deur God gegee is as wysheid, geregtigheid en heiligmaking, waarin dit tot uiting kom. En dit behels 'n lewenslange verlossing in die laaste plek. In Efesiërs 1 vers 7 skryf Paulus, ek wil amper sê, fantastiese woorde. In hom, en hy herhaal dieselfde gedagte in die Efesiërs se sistersbrief, die Kolossebrief. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, en ongelukkig word daar die vers baie keer net op bekering van toepassing gemaak, en dit terwyl dit te doen het met 'n lewenslange verlossing op grond van die bloed van die Here Jesus Christus, en sy bloed praat altyd van sy sterwe aan die kruis. Niks minder nie as die lewe van die Here maak u en my verlossing in hom moontlik. En dit begin met vergifnis van alle sonde. Dit word oorkoepelend genoem regverdigmaking. En ons moet dit verstaan, dat die dag toe die Here uit genade ons siel gered het, Efesiërs 2 vers 8 en 9, het hy ons totale sondepakket, as ek het so kan stel, van ons hele lewe mee klaargemaak. Vandat ons die eerste keer geweet het, ek doen verkeerd, tot dit wat ek ongelukkig dalk amper op my sterfbed nog weer verkeerd sal doen, het die Here klaar mee afgereken. U en ek in God se oog kan nooit weer sondig nie, of het nie weer gesondig nie. Maar ons doen verkeerd, en daarom is daar 'n deurlopende verlossing van sonde nodig. Die begrip van sonde by baie gaan net oor uiterlike dinge. En ek dink ons is almal bekend met die populêre ou lysie. Ek het 'n klompie jaar terug het ek die pastore van die Woord en Lewe Kerk hier in Kingfisherland, hè, Hannes? Dink so. Daar in Boksburg was ek betrokke in hulle opleiding, en ons praat eendag oor hierdie konsep van sonde. Toe kom een van die pastore daar tevoorskyn met 'n woord wat ek vandag nog lief is om te gebruik. Hy sê die populêre ou lysie van sonde. En jy ken dit mos. Weet jy, daar is nou 'n oulike seun, hy rook nie, en hy drink nie, en hy praat nie lelike Afrikaans nie, en solank as wat jy dit nie doen, is jy heilig. Sonde, my broer en suster, is nie 'n objek nie. Sonde het te doen met hoe dat ons voor God teenoor mekaar lewe, teenoor die mense in die wêreld. Die woordeskat van sonde in die Bybel het in die wêreldkonteks van die Bybel te doen met om aan mekaar skade aan te doen, om mekaar te onteer. En die treurigheid hiervan is dat dit wat ek aan 'n ander doen, doen ek aan God. Wat erger nog is, is ek doen dit aan myself, aan God wat in sy genade in my woon. En u en ek het 'n nood aan verlossing wat tot die einde van ons lewe op aarde strek of tot die wegraping en mag die Here tog vir ons kom haal. Verlossing is 'n lewenslange nood van elke kind van die Here. Om nou saam te vat, vir elkeen in Christus, ons is geplaas op die weg van heiligheid, van wysheid in die eerste plek. Daarom praat ons van die weg van heiligmaking. Dis 'n pad wat geloop moet word, smal pad, en dit moet in wysheid gedoen word, ooreenkomstig God se woord. Dit moet geskied in die geregtigheid wat ons in Christus het, naamlik om voor God opreg met mekaar te lewe. En daarin verloop ons heiligmaking. Nie iets wat nadat ek 'n kind van die Here geword het, ontvang het nie, maar wat gebeur met my vanuit my posisie in Christus. Dis die progressiewe verandering van wat ek in Adam was, na wie ek in Christus is, naamlik 'n nuwe skepsel. En dit behels 'n verlossing wat plaasvind en wat noodsaaklik is tot aan die einde van ons lewe. En Jesus is die beliggaming van hierdie redding. Daarvoor het ons in hom alles ontvang. Broer en suster, die evangelie word partykeer verkondig in imperatiewe terme. Jy moet sus, jy moet so. As jy dit nie doen nie, dan gebeur dat nie. Die evangelie is geskryf vir die redding van mense uit verlorenheid, maar die evangelie is vir al God se goeie tyding aan sy kinders van wat God reeds gedoen het, sodat ons kinders van God in die ware sin van die woord kan wees. Die sleutelteks van die Efesiërsbrief is dan heeltemal tereg, dat God het ons geseën met alle, nie gedeeltelik nie, nie persentasie wat ons nog later weer iets moet bykry nie, maar God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. In die Kolossense brief, die sustersbrief van die Efesiërsbrief, stel Paulus dit seker die sterkste wat moontlik is, wanneer hy sê dat die ganse volheid van die Godheid is in Christus liggaamlik. Hy is die beliggaming van alles wat God is en wat God vir u en my as kinders, sy kinders, gegee het. En dan sê hy, en dit het julle in Christus. Dis waarvoor hy gekom het, dat ons volkome in hom kan wees. Hy het gekom, hy sê dit ook persoonlik in die Johannes Evangelie, dat hy gekom dat ons oorvloed kan hê. Daardie oorvloed het niks te doen met hierdie verpestelike ding, as ek dit so kan gebruik, van 'n prosperity gospel nie. In Christus het ons die volheid wat God vir ons het en waarin hy behaag het. Mag die Here ons bekragtig, my broer en suster, om dit wat die Here Jesus vir ons geword het om daarin te lewe. En ek kan nie beter doen as om ons teks van oordenking as 'n slotwoord vir u voor te hou nie. Deur hom, dis deur God, is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Mag dit elkeen van ons lewe daagliks kenmerk. Amen. Kom ons buig ons hoof dan, sluit ons af. Here, ons hemelse Vader, hoe groot is u goedheid net nie, dat u in Christus Jesus, u Seun, Here, u wat elders in die skrif genoem word, ons eersgebore broer, Here, dat u hierdie heerlike volheid vir ons beliggaam, en dat ons nie nodig het om daarvoor te stry en te strewe nie, want in u is ons ten volle deelgenote aan alles wat u is. Heilige Gees, u wat ons in die volle waarheid lei, u wat in ons werk tot God se wil en welbeha, kom neem asseblief elkeen van ons, en Here, laat ons lewe hierdie volheid in Christus Jesus weerspieël. Amen. Ons gaan luister na die slotlied, en u is welkom om dit saam te neerie. Ons mag dit ongelukkig nog nie hardop sing nie. Ons sien uit na die dag wanneer ons die Here weer staande hardop kan loof. Maar kom staan terwyl ons na die lied luister.